Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar y ponerme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Es lo que siento yo. Es lo que siento yo.
Y no desaparece.
La huepa, huepa,
como te enseñaron en la calle.
La huepa, huepa,
yo voy a florecer y no desaparece.
La huepa, huepa,
como te enseñaron en la calle. Ya saqué mi conclusión porque hice esta canción pa' todas las mujeres del mundo. Tanta discriminación que lastima el corazón y nos hace un daño tan profundo. Ya hace mucho tiempo callamos lo que pienso, decimos lo que siento, morimos en silencio. Es hora de gritar, ponernos a cantar y dejar de decir lo siento.
Eta hementxe dantzan gelditu gabe ben inguruan bakarnea txukarro arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Gelditu eta xedi mesedez.
Bai, bai, xiko nahi, xiko nahi.
Estela mena arnaz estuka xiko za.
Ez que bakizu ze gertatzen zaida. Kaba, amaika gauza azkat buruan eta horregatik astindu behar dut burua. Ja.
E ateratzen diren burutik, ez? Pro, 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 pro.
Oixe, horregatik.
Primeran.
Da beharra bestik ez.
Bai, 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 bai. Bizirik irauteko estrategia.
Oixe, oixe. Zen, joe, bueno, ez dakit nola ibilikotzean zu, bino nietzako izaten nahi da. Ikasturtearen hasiera bino nola, potente, potente.
Lehergarria, bai, 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 bai.
Ez dakit
ni. Eta gauza pila daude, eta gaina, jende asko esaten du. Irailan, bueno, hor non bait. Urria potente izan zen. Baina, azaroa dator, bete, bete, ja, mila gauza, mila, itzordu, mila, 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 ez dakit nik.
Bai, zeo zer ja gertatu da, ze, bueno, ni irailan ja hasi nintzen ja erotzen, eh? Bai. Hoi egila da. Eta, hau, oh, venga, gero eta gehiago gaina.
Gauza asko,
gauza asko. Ez aspertzeko moduko haizo.
Ez, ez, eta euskaldun izan da ere gutxiago, zebeira, zenbat programazio, zenbat gauza, zenbat itzordu, zenbat, eta gau, denera joan behar.
Oixe.
Bestela gu joaten zbaga, inorren za joaten, eta bueno, obligazio hori badaukagu, ez?
Hombre, hombre, eta gaina gustora egiten dugu.
Bai, 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 oso gustora, baina, uff.
Ja, bueno, uf, agenda bete-beti dakau.
Oixe, oixe, overbooking, baina, bueno, tira.
Overbooking.
Orain, ba, mundu horretatik aparte biliko gara pixka batean, orain lasaiago, gure gizalabaekin, eta gaur gizalaba berri bat ezagutuko dugu, zuri esker, gaur Catalina Eleizegi Maiz.
Bai, lasai, zen Leonor ez du izena,
ai.
Honek, eta... eta, bueno, Halloween eta horren ingurun, ez du zeikusik. Asi que ateako gea handiganen, zen nolako eguna, eramagu, ez?
Bai.
Bi gai, besteik ez dia. Bueno, pues gaur ez, gaur gure gizalaba, Catalina Eleizegi Maiz da. Eta gaur dakagur gizalabaren eriotzaren 60. Urteurrena azaroaren 19 izan zen. Así que, bueno, así izango da, zen azaroaren 19 izango da. Horregatikan Lizarran bertan omenaldi bat egin zioten pasaden ostiralian. Zen, bueno, pues Inez Bengoa ipuin kondalariaren eskutik eta Josu Lizarraga soinujoleak lagunduta etorkizuneko ahots bat iraganean antzeslana aurkeztu zen. Eta zergatik, bueno, bea, osea, Catalina hau Donostin jaioa zan, Biñon Lizarrara juntzan bizitzera. Eta horregatik han oraindikan bere oroimena bizi-bizirik dago, eta, bueno, pues omenaldi hoi egin zioten. Zergatik, bueno, laburbilduz, esango dizut, euskaraz idatzi zuten eta liburuak izan zituzten lehen irakasleen belaunaldikoa izan zala, Catalina, eta hogeita hamar urte luzez bizi izan zala Lizarran, non bere zenbait lan idatzi zituen eta irakasle lanetan aritu zen. Bere antzes lanen artean, pues bueno, pues dakago Garbine, Loreti eta Jutxan. Eta hoiek dia, pues nabarmenak, ez? Lizarrako etxeko zerbitzu komentuan estreinatu zirena gainea. O sea, ez bakarrikan idatzi zitun han, Lizarran bertan, eta han bertan estreinatu zitun. Bueno, itxura honaka, edo zer.
Bai, zalantzari gabe.
Bueno, pues, bai. Pues guazen mamira. Vale, Catalina Elizegi Maiz, Donostiarra zan, lehen esan dugun bezala, eta 1889-ko apirilaren 6an jaio zan. Hiru anai arrebetan nagusia zan, eta txikitan, 5-6 zitula, katarro izugarri bat harrapatu zuen, gaizki sendatu, eta geroztik bronkitis kronikoa jota ibilitzan beti. Así que beti tujutu eta pues buruko minez eta gaizki. Eta arnasa hartzeko pues gaizki ibiltzen zan beti. Gaztetan, Burgosera joan zan bertako irakasle eskolan ikastera, 20. Mendean hasieran maistra izateko ikasketak jasotzera joaten ziren beste emakume asko bezala. Zeren, bueno, agarai hartan oraindikan etzeon oso ondo ikusita emakumeek pues ikastia ta binon, bueno, maistra izateko pues agian bai. Eta jo, pues burgoseko eskola hori, bueno, nahiko fama handi jatzukan eta nahiko onatzan. Eta
horregatik maistra erizaina holako lanbidetan claro, bai, onartu.
Hoixe. Eta pues lanbide hoiek nahi zutenak pues beti joten zian pues Burgosera, ez? Normalian. Eta hoien tartean pues gure Catalina. Euskal maistren lehen belaunikoa izan duzan, gure Catalina, baina ia etzuen eskolik eman, zen familiak ematen zion errenta pues batetik ja bizi izan zan. Dago gaizki.
Hombre, bai.
Familiak
subentzionatua.
Hoxe, ez dago gaizki. Baina, bueno, pues etzen, gaina, jo, bitu, garai hartan, etzen eskondu,
beharrik ere zuen, ekonomikoa diot, beste claro, emakume batzuk ezkontzea behartuak egonetzean, nahi zuzen ere dirurik etzeuketelako.
Claro.
Honek behintzat, familianen sostenguri bali bazuen.
Hoixe, hasi que ez etzan eskondu. Eta, bueno, pues semea alabaik etzun izan du, ez da ere, hasi que ez zan izan oiko emakumia, ez? Ze, bueno, pues ja guztio, bueno, hemen ikusi degun bezala, askotan gainea, pues oi zan emakume askoren helburua, ez? Eskontzia eta seme alabaik izatia. Bueno, pues honek etzun egin. Eta, bueno, pues geratu zan Donostin, 36ko gerra hasi zen arte. Zen orduan Donostia utzi zuen eta Lizarrara juntzan. Han 30 urte inguru pasatuko zitun. Ez dago geski, 30 urte.
Bai.
Lizarran, bueno, pues idazten jarraitu zuen, zen ja Donostin ja hasita zeon ja pues lanbide hortan edo jarduera hortan. Bino, lanik arrakastatxuena Garbine izan zen, eta hoi da Lizarran idatzitakoa. Antzeslan hori 10 urtean, 10 aldiz antzestu zuten, garai hartan oso famatua zen Toribio Altzagaren Ramuntxo baino 2 aldiz gehiago. Asi que, bai, arrakasta undila izan du zon lan horrek. Lanak, bueno, pues, bai kritikari eta antzerki mundukoan artian, eta baita ikus entzuleen artean, bueno, pues oso kritika onak izan zitun, eta lanak pues arrakasta, ez, izan duzan. Bere garaiko egile gehienek, egunerokoei eta hurbileko inguruari buruz idazten zuten bitartean, pues Catalinak beste garai eta lurralde batzuk aipatzen zitun beti, ez, pues adibidez. Erdi Aroa, edo Brujas Hiria, pues besteak beste, ez? Eta Euskal Herriko historia eta tradizioa kontatzen zitun, bereziki pues emakumei zegozkienak. Izan ere, emakumeak ziren bere antzeslanetako protagonistak. Asi que, bueno, pues dandana hoi agertzen zian beti haren pues lanetan. Gero ta gutxillo irteten zenez, bueno, ja pues etzan oso xarra, adina etzeukan binonalata guzti zen, nola,
hoixe,
eta ja etxian gehatzen hasitatzen, Orduan, horregatikan bizita asko jasotzen zitun. Eta berrikataldi luziak egiten zitun, oso solaskide on eta atsegina omen zanta, beti zeukan kontatzeko zerbait, oso jakintxua zan, eta oso eziketa onekoa. Asi que, pues, gozada bat. Zan, beaekin egotia, eta beaekin, pues, solaziak. Bine, bueno, pues, eriotzak. Beak, beti uste izan zuen, jungotzala edo hilkotzala, pues, arnasa esartzeagatik, ez? Bai. Pues, arazo horregatikan. Binon, ez, ez ustean errapatu zuen eriotzak, 64 urte zitula. Hauan infekzio bat izan zuen, eta medikuak, bueno, pues, injekzio bat ipine zion, pues, hoi sendatzeko, binon, injekzio ark, bueno, pues, erreakzio alergikoa eragin zion, eta horrela hil zitzaigun, Lizarran. 1963ko azaroaren 19an, lehen esan dugun bezala. Euskal literaturaren historian askotan aipatzen dute Eleizegi, baina oso gutxitan aurkitzen dugu bere obrak garaian izan zuen garrantziari buruzko aurnasketarik, ez? Asi que horregatikan, pues, ekarri dugu gaur honea, zen, bueno, pues, lan politia intzun, lan garrantzitsua, zen garai hartan etzan bateroikoa beak egiten aitzana, eta, bueno, eta, bueno, horregatikan ekarri dugu honea, bai, zen merezizon.
Bai, 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 zalantzarik gabe. Beraz, bueno, maistra izateko ikasizun, baino, etzun klase dikeman eta bueno idazteari emana bizi izan zen ezta nola bait esateagatik irakurri idatzi
claro.
Eta hoize izan zen bere
mino posible zeukata haren familia atzetik antzeukan eta dandan ordaintzen
bai honek que... bai bazuen logela propio bat ez
oixe
logela edo langela propio bat ez zeukan
Virginia Woolfek esaten zuen bezala
oixe eta horri eskerrak egin zituen lan hoiek
bai dandan euskeraz eta jo garai hartan etzan bat ere erraxa oikea, gaina emakume bat izan da, eta beak lortu zuen, así que horregatikan ekarri dugu honea.
Bai, eta Lizarran bizi izan Oixe. Zen, urte luzez, hogeita mar urtez. Eta osasun ahul horrekin, agian, Lizarran hobeki Donostian baino.
Claro, ez? Claro, bai, bai, bai.
Donostian, ez eta sunarekin eta... Oixe. Beira Gipuzkoako zenbaien detortzen den Nafarro aldera inzuzenealako claro. Ez egaldi lehorragoa eta bilatzen.
Bai, bai.
Olaxe. Katalina, Eleizegi maiz, gure gizalaba berria. Ja, gure familian integratua.
Oixe.
Bakarnea txukarro, eskerrik asko gurekin izateagatik. Vale. Eta datorren asten arte.
Venga, jo.